Šodien Tukuma novada pašvaldībā notiek sapulcs, lai spriest par vajadzību pie Šlokambekas Dzirnava ezera pagarināt ārkārtas stāvokli, kam šodien beidzas iepriekš izsludinātais termiņš. Šlokambekas Dzirnava ezerā joprojām ieplūst nepietiekam attīrīti notekūdeņi, tā telekanālam LNT raidījumam 900 sekundes šorīt Radzinis Tukuma novada domas priekšētāja vietnieks Aivars Volvs, bet mēs šobrīd esam sazvanījuši neatkarīgās Tukuma ziņas redaktoru Ivonu Plaudi. Labrīt!
Labrīt!
Kāda ir informācija vai ārkārtas situācija pagarinās un būs jāpagarina?
Nu, loģiski būtu viņu pagarināt. Vienīgi ir jāspriež, ko droši vien darīt, jo piesārņojums, teiksim, tie avoti piesārņojumi joprojām nav neizskausni, ne lāga samazināti. Tātad šodien 14. notiks domē operatīvās sēdes, kur ir aicināti ierasties arī ekspertu pārstāvi, kas ir lakaumas eksperti, kas vērtē, ko nu šajā brīdī darīt un meklē arī šos piesārņojuma avotus. Un loģiski būtu, ja nu, tāpat kā domas sēdē tik pieņemts šis ārkārtas stāvoklis, tad droši vien 3 stundu laikā būtu jāizsludina arī šī ārkārtas sēde atkārtot, lai spriestu, ko tad darīt, pagarināt vai nē. Jau tai pirmajā ārkārtas sēdē uzņēmuma Tukuma ūdens vadītājs jautāja, kas būs, kā rīkoties, ja lūk šie te piesārņotāji, kā šajā gadījumā, kā lielākais tik minēts Tukuma piens, kas notiks, ja šis piesārņotājs, tā teikt, nebeigs savu darbību? Nu, ja turpinās piesārņot, nu, ko tad darīs, kā ietekmēs viņu? Un kā mēs redzam, tad pēdējā analīžu rezultāti liecina, ka piesārņojums no Tukuma piens gan samazinās, bet ārkārtīgi minimāli. Un jāsaka tā, ka tas apjoms arī pēc tā ekspertu noteikti ārkārtas domas sēdē, jo projām visu veidu piesārņojumu pārsniedz, nu, noteiksim, no 1,4 līdz 1,7 reizes. Gan fosfors, gan kopējais ķīmiskais piesārņojums, gan suspendētais piesārņojums. Visi šie piesārņojumi veidi ir pārsniegti vairāk kārt. Un tā kā vairs nevar spriest, ka šis, ja pirms tam bija kaut kāda iebilduma, jūs ne tā tās analīzes ņēmāt, ne tajā vietā tas bija, tad šobrīd šīs analīzes ir no 10. un 13. datuma, un kas bija jau no automātiskā paraugņēmēja, kas ir tieši pie šī uzņēmuma izlikts. Tā kā vairs Tukuma piens nevar atrunāties, ka lūk, tas neattiecās uz mums, tas ir kopējais piesārņojums, ja tas neskar tikai Tukuma pienu. Kas vēl pa šo laiku ir darīts? Nu, otrs lielākais nosauktais piesārņotājs Pūre, Puratos Latvija, kuram jau bija problēmas pērni, ja jūs atceraties arī radio, mēs stāstījām, ka tāda pati problēma bija Kandavas iekārtās, uz kuru ved šis uzņēmums savus neattīrītos notekūdeņus. Nu, tad šobrīd, vismaz ārkārtas situācijas laikā, Puratos uzņēmuma kanalizācijas ūdeņi tiek vest uz Jūrmalu un tiek spriests, ko tālāk darīt. Un es cik zinu, tad arī ir bijis piedalījies šis Puratos pārstāvis arī pie ministra vidas un reģionālās aizsardzības piedalījies sarunās, jo uzņēmumam šie papildu ieguldījumi būtu 1,5 miljonus, lai izveidot jaunas attīrīšanas iekārtas. Un patiesībā pus Latvijā tiek meklēts, uz kuriem tad viņi varētu šo te kanalizācijas ūdeņus vest.
Bet tā kā viens uzņēmums šobrīd jums tur tāds labais, kurš līdzdarbojas un aktīvi vismaz mēģina kaut ko darīt un otrs.
Es kā mēģina darīt, ja, bet tas samazinājums ir tāds nu, minimāls. Ja. Ja pārsniegums bija 1,7 reizes, nu, tad tagad ir 1,3. Bet nu, jāsaka tā, ka reālos rezultātus, kāds ir šobrīd, ja uzņēmums saka, ka viņš tiešām par trešdaļu ir samazinājis savu darbību, būs redzams, nu, teiksim, trešdien, jo analīžu rezultāti mums nāk ar 5 dienu nokavēšanos. Bet, nu, katrā gadījumā joprojām tas, kāpēc būtu jāturpina ārkārtas stāvokli, teiksim, jāpagarina, ir tas, ka nestrādā šīs attīrīšanas iekārtas ar pilnu jaudu. Ir 4 attīrīšanas bloki identiski, no tiem strādā tikai 2. Nu, tad jūs varat iedomāties, kāds šis te piesārņojums, nu, tas gluži nav 50%, ja, ka šīs te attīrīšanas iekārtas, tā teikt, attīra ūdeņas tik par 50%. Tā gluži nav. Tas kopējais attīrīšanas sistēma strādā tā, ka tie būtu kaut kādi, nu, teiksim, 80%. Bet jebkurā gadījumā tas nemazina piesārņojuma līmenis, ja visās tā rādītājos tiek pārsniegts, joprojām turpinās aerācija Dzirnava ezerā un cik šorīt jau paspēja sarunā noskaidrot ar uzņēmumu Tukuma ūdens direktoru Ainaru Feldmani, tad droši vien, ka šī attīrīšana būs jāturpina vismaz mēnesi, patiesībā bagātināšana ar skābekli, ja šī dzirnava ezera, lai atgūtos tā ekosistēmu, lai vispār tas skābekļa līmenis sasniegt dzīvībai nepieciešamo. Un tas ir, protams, arī prāvi naudas līdzekļi, jo viena diena šādai aerācijai izmaksā kā minimums 700 eiro plus PVN. Nu, ja mēnesis tas viss vēl ir jāturpina, ja tie līdzekļi, protams, ir prāvi, bet droši vien, ka šī nav tā īstā reize, kad skatīties uz līdzekļiem. Patiesībā tas svarīgākais, par ko būs šodien domē, jālēm, nu, var jau pat turpināt ārkārtas situāciju līdz bezgalībai, bet šobrīd nevar vairāk nedēļas laikā ir izdevies atjaunot nu, tikai šos te divus blokus, un tā īsti pat, nu, pat nav redzams, kad ja tā ar aci paskatās jau ietrenētu, tad nav redzams, ka tas trešais un ceturtais bloks kaut kā atgūtos. Jā.
Kādi jautājumi šobrīd ir palikuši neatbildēti? Kas vēl mums
neatbildēti
nav zinās?
Jautājumi, ko darīt ar šo uzņēmumu, jā, jo acīm redzot šīs te priekšatīrīšanas, kā saka, mērkuķa ātrumā nekādā veidā neuzcels, mainīt kaut kādā veidā kaut kādus filtrus uzlikt, droši vien, ka ķīmiskais piesārņojums arī tik ātri nav maināms, no tad ko darīt? Ja? Tas ir tas, kas šodien būtu jāatbild. Ir divi jautājumi, ko darīt ar šo te uzņēmumu, kas nevar tie 230, 250 darbvietas, viens no lielākajiem šīs puses uzņēmumiem vispār, nevis mūsu novadā, bet, nu, jo tie uzreiz ir zemnieki, tā ir ķēdes reakcija, cik daudz viņi pieņem, no cik daudziem gan pienu, gan šo te produkciju, kas izplata, nu, tiešām tas ir vesela, nu, tāda saimnieciska ķēde, kas veidojas ap šo uzņēmumu, jā. Droši vien, ka ir valdība ar kaut kādiem lēmumiem jānāk palīgā, tas ir viens, bet otrs, ko darīt ar šīm attīrīšanas iekārtām, kas nestrādā, jo šobrīd viņas atjaunot, no to prasīs eksperti.
To tad šodien arī meklē speciālisti un amatpersonas kopīgi.
Jā, tas būs viens, un trešais, ko droši vien, ka būs, nu, uzsākt arī vainīgā meklēšana visā šajā posmā, ja jau skaidrs, ka, nu, informēt bija gan tukuma doma, nu, pēc šīm analīžu rezultātiem tagad redzams arī piesārņojuma avots. Nu, mūsu informācija, droši vien mēs esam lielākie liecinieki šajā brīdī, ja, jo mēs skaidri zinām, ka cilvēki sūdzējās jau iepriekš, nu, kāpēc kāda kardināla lēmuma nebija pieņemta ātrāk, ja, vai var šīs sarunās ar uzņēmumu. Ja. Nu, gan jau varēja to pašu izdarīt, ko šobrīd varbūt ātrāk to darīt, un šī ekoloģiskā katastrofa nebūtu notikusi. Nu, tie ir jautājumi, uz kuriem droši vien meklēs, nu, tagad policijas pārstāvji atbild.
Nu, un arī mēs, protams, sekosim līdzi, un arī jūs. Paldies liels par sarunu šajā rītā. Neatkarīgo tukuma ziņas redaktori Ivona Plauder mums sarunājās.